7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru că e miez de vară, e păcat să nu profităm de privilegiul de a ne lua o vacanță. Asta ar însemna întâi de toate să facem loc pe agenda noastră încărcată cu subiecte politice unor teme zise de vacanță. Iată de ce astăzi am să îi cedez locul meu de gazdă a emisiunii lui Lucian Ștefănescu, cel care vă invită să luați trenul Orient Express, unul imaginar firește, pentru că este vorba despre numele trupei conduse de Hari Tavitian, cel despre care International Herald Tribune scria acum două decenii că este cel mai important jazzman român contemporan. Hari Tavitian are peste 40 de ani de carieră artistică, aproape 20 de albume și mii de concerte în România și în străinătate. De altfel, a evoluat de două ori și la Chișinău. Împreună cu trupa sa Orient Express a concertat recent la Praga, în cadrul ediției de vară a Festivalului Culturii Cehogermano-Evreiești Nouă Porți, dedicată anul acesta culturii evreiești din România. Hari Tavitian este un exemplu perfect al conviețuirii dintre două entități aparent opuse, avangarda și tradiționalismul. Cum se poate asta, care e simbolistica numelui trupei sale actuale, Orient Express, și câteva întâmplări amuzante din cariera sa artistică în interviul pe care pianistul român de jazz i l-a acordat lui Lucian Ștefănescu înainte de concertul de la Praga.
La fel ca și bătrânul tren care pleca din Paris și ajungea la Constantinopol, trecând prin toate focarele culturale ale Europei, și noi traversăm toate aceste culturi, sigur că centrându-ne pe spațiul românesc, dar care este plasat în contextul, în primul rând, balcanic și apoi cu deschidere în ambele sensuri. Eliade atribuia spațiului românesc, spune, dimensiunea de sinteză între Orient și Occident, la fel facem noi, adică avem privirile deschise înspre gândirea Occidentului și înspre mistica și miresmele Orientului. De asemenea, muzica noastră este o pendulare continuă între cele două străvechi spații spirituale de a stânga și dreapta pontului Euxin, adică spațiul balcanic și cel caucazian, care sunt spații purtătoare de cultură străveche, așa că muzica noastră este un amestec continuu de tradiții, nu numai muzicale, și îmbrăcămintea noastră în timpul concertelor este grăitoare în acest sens, și în muzică se simt toate amestecate, toate popoarele de aici.
Știu că ai fost unul dintre primii jazzmen din România care imediat după 1989 au concertat la ceea ce acum cred că se numește Festivalul de Ethno Jazz de la Chișinău, e un festival internațional. Cum a fost deschiderea asta de drum?
Am fost privilegiat, zic eu, să fac lucrul acesta. Sigur, nu l-am făcut singur, l-am făcut alături de alți colegi muzicanți de jazz din România. Imediat după Revoluție, în 90, regretatul Grigore Dolință a organizat prima ediție a festivalului de jazz de la Chișinău cu muzicieni locali. Mai veniseră de la Moscova câțiva. A fost o ediție a festivalului de jazz de la Chișinău, o primă ediție pe care am să o țin minte totdeauna, adică a fost una de foarte mare suflet.
Între timp însă jazzul de la Chișinău s-a transformat, n-ai mai ținut contactul cu cei de acolo.
Nu, dar atunci am rămas cu niște amintiri și cu niște contacte care după au durat mult în ani și încă durează. Atunci l-am cunoscut pe Anatoli Vapirov, cu care imediat după aceea am format un duo. Formă l-am cunoscut pe Mișa Alperin la Chișinău, cu care am rămas prieteni. Ne vedem foarte rar, el locuiește de mulți ani în Norvegia, mi se pare, dar ne mai vedem prin Europa, pe la festivaluri. Și mulți muzicanți din Chișinău, care am înțeles că mulți, majoritatea acum au emigrat prin Europa, prin Israel și prin alte părți, dar ne-am cunoscut cu ei atunci și asta a fost iar o chestie extraordinară. Și n-am să uit publicul de acolo, ce lume modestă, așa ca apariție, dar atât de dornică de așa să îmbibe efectiv de muzică și îi vedeai așa plăcerea cu care ascultă. Și în anul următor am fost la ediția din 1991 și atât la aceste două ediții și pe urmă am înțeles că festivalul a fost preluat, acum este festivalul de etno jazz, cred că îl organizează Anatol Ștefăneț, este unul
la Trigonda.
Da, muzicanții de frunte din Chișinău și da, și are și această formație Trigonul care vine frecvent și în România și umblă și prin Europa foarte mult, tot așa amestecând jazzul cu tradițiile lor moldovenești. Cu Anatol am și cântat câțiva împreună într-o formație mare de 11 muzicieni în Black Sea Orchestra cu muzicanți din toate țările din jurul Mării Negre. Și el era din Basarabia, eu din România și erau greci, turci, bulgari, ruși. Avem un album scos în 96-97, cred. Dar din păcate, din cauza că formația este mare, de 11 oameni și concertele sunt foarte scumpe și din cauza asta sunt destul de rare.
Proiectul tău din anii 80, cele două discuri scoase la Londra, a fost un eveniment pentru lumea jazzistică din România, pentru că foarte rar un muzician român reușea în anii aceia, din motive bine cunoscute, să scoată un album în Occident. Cum ai reușit? Cum ai făcut?
La fel cum poeți, scriitori își scoteau manuscrise, romane, poeme și așa mai departe. Prin diversi prieteni, cunoștințe, nu știu ce, reușeau, prin care plecau în Occident, să-și scoată lucrările, materialele afară. La fel și noi am reușit cu benzile acestea. Le-am trimis la Leo Records, care era o casă de discuri particulară a unui evreu din Rusia, Leo Feigin, emigrat în Londra, și care își făcuse această casă de discuri independentă. El scotea numai jazz de avant și inițial numai cu jazzmeni ruși, în special cu Ganelin Trio, cu Ganelin Cecațin Tarasov. Apoi a început să scoate și cu alții, și Anatoli Vapirov a scos acolo, înainte să-l cunosc eu în 90. Apoi Sasha Alexandrov, erau mulți muzicanți ruși, cărora Leo Feigin le scotea discuri. Apoi el a început să se extindă și să fie atent și la mișcarea de avantgardă din celelalte țări comuniste. Și așa am intrat și noi în atenția lui. Am reușit să scoatem niște benzi din țară, să îi le trimitem. Au ajuns benzile la el și le-a ascultat, i-au plăcut foarte mult, mai ales că era un jazz cu o amprentă puternică românească și de, în același timp de avantgardă. Le-a scos, a scos 85 Horizonturi, Horizons, și în 1986 Suita Transilvană, asta a fost în duo cu Corneliu Stroie. După aceea a început să se afle în țară de discurile astea, sigur cunoscătorii, publicul nostru deja știa de ele, dar a început să afle securitatea și m-au chemat imediat să mă întrebe cum au apărut discurile astea, la care am spus bineînțeles că nu știu cum au apărut, că tehnica de astăzi, știți și dumneavoastră cât este de avansată, cu un microfon așa de mic, oricine te poate înregistra din sală, eu știu cine a înregistrat, nu știm cum au apărut discurile, dar pe ei interesa în primul rând dacă nu am bani afară în Occident, fiindcă discurile se vând acolo și am afară bani în bănci din Occident și am liniștit și da, chestia este, cum să spun, că discuțiile erau destul de civilizate așa și în general, cel puțin asta era impresia mea și cred că așa a și fost, că cam credeau ce le spun. Eu eram destul de convingător și le spuneam: domne, stați liniștiți că muzica asta nu o cumpără nimeni. Sunt câțiva nebuni pe care un critic destul de sofisticat așa din România, care nu prea mă agrează pe mine prea mult, numește muzică pentru intelectualii perverși, așa spune Tavitian, face muzică în jazz pentru intelectualii perverși. Exact așa este muzica aceasta. Sunt câțiva care, stați liniștiți că nu au vânzare discurile astea. Nu sunt, eu știu, disco, misco, ce era la modă pe atunci, că se vândă în mii și mii de exemplare. Stai, nu am niciun stai. Și am pus punct la toată chestia asta, discuția asta, care nu a durat prea mult, în felul următor. Le-am spus, asta ce-i drept, nu o spun acum prima oară, a mai apărut în presă în România, că dorința mea nu este să scot discuri în Occident. Eu vreau să scot discuri în România, la mine în țară. Iar dosarul meu de la Electrecord era unul foarte gros. Aveam multe cereri, dar Electrecordul avea în plan, pe vremea aceea, în anii 80, un disc de jazz pe an. Ăsta era planul Electricordului. Și discul ăsta de jazz pe an, nici ăsta nu apărea în fiecare an. Și în fiecare an Electricordul venea la Sibiu la Festivalul Internațional de Jazz și se făceau ședințe cu șefii de cluburi de jazz, cu organizatorii de festivaluri, de concerte și cu șefii Electricordului. Și toți spuneau, domne, de ce nu scoateți Electricordul? Compania noastră de discuri nu scoate discuri de jazz. Uitați-vă ce e aici, la festival, la Sibiu, nu mai avem loc. Sala are 700 de locuri și sunt 3000 de oameni în sală. Iar jos în hol, în foyer, știi sala, nu ai fost, în fiecare an erai acolo. Ne cunoaștem de atunci. În ultimii ani, după 85, până jos în foyer, în holul din jos, televiziunea a montat monitoare, fiindcă și holul de jos era arhiplin și stătea lumea în sală, nu mai era loc, și se uitau la monitoarele de jos, care arătau ce se întâmpla pe scenă. Așa, deci vedeți ce e în sală, vedeți cum se bate lumea, discurile s-ar vinde ca pâinea caldă, de ce nu scoateți? Păi, nu știu, că nu știm noi, că nu se vând, că nu reușeam să-i convingem cu nimeni. Dosarul meu de la Electricord, de ani de zile aveam cereri la Electricord ca să scot discuri care, bineînțeles, că nu ieșeau. Și le-am spus băieților, zic, mergeți și verificați, vă rog, și au verificat și au văzut cu punct, cu virgulă, că tot ce le-am spus era adevărat. Și dorința mea este să scot discuri aici, eu nu vreau să scot discuri în Occident. Așa, și zic, și cu asta aș vrea să pun punct. Zic, dacă puteți să mă ajutați în sensul ăsta, v-aș fi profund recunoscător. Și știi care e culmea? A fost un disc, în 1988 a apărut East-West Creative Combinations. Asta a fost al treilea disc. Imediat după 85-86 au apărut cele două de la Londra și în 88 a fost al treilea LP. Astea erau LP-uri toate, deci nu erau CD-uri. East-West Creative Combinations, care a apărut în România, dar nu la Electricord. Tu știi vreo altă casă de
Nu.
Nu. A fost o casă de discuri fantomă, deci pe label-ul discului, LP-ului, era eticheta Leader Jazz Records. Deci o casă fantomă. Și ăsta a fost singurul disc care a apărut la Leader Jazz Records, care nici nu exista de fapt. Discul tot la Electricord a apărut, bineînțeles. Acolo s-a procesat, acolo s-a făcut. Discul mai concret era concertul nostru de la Festivalul de Jazz de la Costinești din 1988. Din iulie sau august. Și discul a apărut în octombrie. Și eu sunt convins că a fost lucrătura lor. După ce le-am spus eu că dacă mă puteți ajuta, s-au dus băieții, au verificat, mi-a spus chestiile astea cineva de acolo după Revoluție. Așa. Zice, am verificat, Harry, nu știu ce, că între timp ne împrietenisem. Zice, și am văzut că tot ce spusese era adevărat. Și atunci, zice, ne-au spus șefii, noi, și normal, că noi discutam cu tine, dar noi raportam mai sus. Și șefii noștri au spus, da, domne, băiatul ăsta merită, face artă românească, domne. Noi avem, vă rugăm să aveți grijă de el. Noi, menirea noastră a securității române este să protejăm patrimoniul românesc. Iar dânsul este un obiect de patrimoniu, domne. Dacă spun. Așa.
Și iată cum ai convins niște securiști să devină intelectual perverși.
Așa. Și zice, noi apărăm patrimoniul românesc, iar dumneavoastră sunteți un patrimoniu, așa că noi trebuie să vă protejăm pe dumneavoastră. Da, domne, vă mulțumesc. Și așa a apărut discul ăsta. East West Creative Combinations, deci recitalul nostru de la Costinești, 88. Eram în quartet eu cu Corneliu Stroie, la tobe, și cu doi nemți, culmea, nemți din RFG, Republica Federală Germană. Hans Kumpf la clarinet și Reinhard Hammerschmidt la contrabas. A fost și un recital, asta în altă ordine de idei, extraordinar. Am fost într-o mână extraordinară. În fine.
Și veneau, eu țin minte că veneau des la Sibiu, știu numele astea de la Sibiu.
Da, au fost și la Sibiu, și la Brașov, și la Costinești, în anii aceia, 86, 87, 88. Da. Și așa a apărut discul acesta care nu s-a vândut în România. A apărut într-un tiraj foarte mic, nu știu, 300-400 de exemplare și acum astea sunt niște rarități. După Revoluție, în numeroasele concerte care le-am avut, mai ales prin Austria, am întâlnit multe exemplare și în Germania. În Austria și în Germania am întâlnit foarte multe. Și acolo, la concertele astea de jazz din Occident, în general, vine lume cunoscătoare, vin intelectualii ăștia perverși, frații noștri din Occident, așa, și
venea vorba de discografia mea și zice, păi am, zice East West Creative Combinations. Păi zic, dacă l-ai, zic, ține-l cap, ochii din cap, că ăsta, zic, acum se vinde pe de contrabandă. E obiect de contrabandă, zic, ăsta a apărut în 3-400 de exemplare, atâta, la o casă de discuri care n-a existat niciodată, ăia nu știau. Da. Și acum a crescut prețul la discul ăsta, în fine.
Revenind la prezent, ai proiecte discografice de studio, văd că mai mult concertezi în diferite formule.
Da, eu, cum să spun, la capitolul ăsta cu proiectele, cam toate interviurile mele fie se termină, fie au undeva pe parcurs întrebarea asta, dar și îi cam dezamăgesc pe majoritatea reporterilor, fiindcă nu prea am câteodată, sunt perioade când am câte un proiect, așa îmi vine câte o idee mai nebună așa, dar de obicei nu prea îmi fac proiecte, ci eu de felul meu sunt un om credincios și eu merg pe principiu că proiectele mele mi le face Dumnezeu și eu mă rog atât cât pot în timpul pe care îl am și cânt. Asta fac. Eu știu că Dumnezeu mi-a dat acest talent. Eu altceva nu prea știu să fac în viața mea. Mi-a dat talentul ăsta pentru muzică. Marea mea fericire a fost că părinții mei m-au depistat de timp, de la 4 ani și-au dat seama. Probabil că era și greu să nu mă depisteze, fiindcă totdeauna eram de pe la 3-4 ani așa, eram în fața aparatului de radio când se transmitea muzică simfonică și imitam gesturile dirijorului în fața aparatului de radio acasă la noi și părinții m-au văzut și imediat m-au întrebat dacă mi-ar place vreun instrument și mai târziu maica mea mi-a povestit că da, eu imediat am răspuns și aveam 4 ani. Am răspuns fără să mă gândesc, da, pian. Pe la 5 ani și ce mi-au cumpărat primul pian și încă nu aveam 6 ani când am luat prima lecție de pian, în particular la o profesoară olandeză din Constanța. În fine, am făcut un an și ceva cu ea și de la 7 ani m-au înscris la școala de muzică din Constanța. Deci am luat-o de la bun început. Așa, și nu mai știu de unde plecați.
Plecați-mi de la proiectele tale de studio.
Da, de atunci eu cânt într-una, am cântat în paralel și pian clasic și de pe la 17 ani am început cu jazzul, cu bluesul și apoi cu jazzul și câțiva ani am cântat în paralel și clasic și jazz, cam de la 17 până pe la, nu știu, 21-22 de ani, când am terminat cu conservatorul, cu astea și atunci mi-am dat seama, eu aveam ochii țintiți așa în sus, așa, adică aveam ochii așa către marea performanță. Îi vedeam la televizor sau îi ascultam discuri sau nu știu ce cu mari muzicanți, fie de clasic, fie de jazz și nume mari. Și mă visam totdeauna ca ei și nu știam ce să fac și cum să fac ca să ajung și eu mare și asta era visul meu de atunci. Și la vârsta aia mi-am dat seama că nu o să pot să ating această mare performanță dacă le fac pe amândouă. Partea proastă era că îmi plăceau amândouă, și pianul clasic și jazzul. Și alegerea a fost foarte grea, dureroasă. Dar a fost foarte rapid, adică m-am gândit câteva luni, un an, nu știu, deci chestia asta se întâmplă, cred, prin 75, 76, 77 și după care am zis, gata, nu mai are rost să mă mai gândesc la chestia asta, că o să mă gândesc încă 20 de ani de acum încolo și nu o să iau nicio hotărâre. Trebuie să văd ce sufletul trebuie să-mi decidă unde. Și atunci am ales jazzul, fără să știu de ce. Acum cred că știu, nu puteam să fac performanță făcându-le pe amândouă. Una este muzica scrisă, cealaltă este muzica spontană, improvizată. Sunt muzici mari amândouă, dar ele se bazează pe două principii total diferite, opuse, contradictorii. Sunt foarte puține exemple în istoria muzicii care le-au făcut și pe una și pe alta. Adică e un Friedrich Gulda, de exemplu, care totuși era pianistul clasic Gulda. care cânta și jazz foarte bine, sau André Previn, marele dirijor, care era și un pianist de jazz extraordinar. Dar dacă citești interviuri ale lor, ale lui Gulda și ale lui Previn, o să vezi atacat acest subiect și s-au luptat cu tema asta toată viața lor. Ei, eu am zis gata, jazz vreau să fac, fără să știu de ce. Și de asta spuneam că acum știu de ce, fiindcă n-am vrut să mă văd în postura ca toată viața mea să cânt aceleași și aceleași partituri, oricât de geniale ar fi fost ele, de oricine ar fi fost ele, chiar să vorbim și de Bach și de oricine. Am vrut ca să fiu mereu nou, mereu proaspăt, și numai jazzul mi oferea terenul acesta. Era foarte riscant, știam, cam dădeam seama și atunci la vârsta aia, cam la ce mă ham și ce riscuri sunt aici, dar am zis că merită orice risc.
Cred că acum îmi dau seama de ce ai spus că unii reporteri sunt dezamăgiți la întrebarea pe care ți-o pun tot timpul, ce proiecte noi ai. Cred că lași proiectele să vină la tine.
Da, de asta niciodată nu am stat să caut neapărat. Doamne, eu am simțit, acum dacă n-am niciun proiect, n-am inspirația când o ai? Foarte rar. E foarte rar, asta e o chestie așa, îți coboară de sus, nu știi când, ești pregătit, nu ești pregătit. Dacă eu văd că în momentul ăsta, în perioada asta, n-am inspirație, n-am cânt, normal, că ce sens are să forțez lucrurile, nu? Gata, să fac un proiect de dragul să proiectul. Sigur că trăim într-o lume, trăim într-o junglă. E clar că trăim într-o junglă. Și muzicanții și artiștii nu mai rezistă decât trebuie să ai neapărat un proiect, vine nu știu ce patron cu bani la tine să-ți sponsorizeze nu știu ce, și dacă te prinde fără vreun proiect sau nu știu ce. Dă-mi voie să-ți spun că n-am dat doi bani pe chestiile astea. Și am avut momente când am avut ocazii pe care poate le-am ratat, că n-am avut, dar nu mi-a părut rău, fiindcă, dom'le, n-am avut. De asta am și ales probabil atunci, în 76-77 jazz, ca să cânt, chiar dacă ar fi, să cânt aceeași temă de jazz an și an de zile, dar măcar știu că nu va fi niciodată la fel, fiindcă ăsta e jazzul. Nu, am vrut tot timpul să fiu proaspăt, am vrut să nu mă ruginesc, am vrut să am tot timpul ceva nou de zis. Chit că multă lume te înjură, mulți spun că ce, nu știu ce e asta, că... Bine, ăsta e marele conflict care a fost întotdeauna și este și astăzi, bine mersi, între muzica clasică și în jazz, muzica spontană, și între adepții celor două muzici. Jazzmenii nu prea au nimica cu cei din clasic așa, dar cei din clasic ne mai ating de multe ori așa, și spun că, uite, adică la ei nu prea prezintă nicio garanție, dacă nu este o partitură clar clasată, domne, asta e, că e Bach, că e, sau chiar dacă e un contemporan sau nu știu ce, validat de critică, de asta. Ori noi venim, gata, ne urcăm pe scenă și ce garanții au ăștia, jazzmenii ăștia care urcă pe scenă că nici nu știe ce o să cânte. Sunt unii care vin, nici nu știu ce o să cânte. Dar ce te interesează? Păi asta e treaba lui, nu? Adică se poate face mare muzică chiar și așa. Fii sigur că și ăla care vine și nu știe exact ce o să cânte în momentul ăla când urcă pe scenă, fii sigur că și ăla are niște principii ale lui, are o ordine a lui și are o ordine, mai ales o ordine interioară a lui. Cu toată libertatea asta care și-o permite. Noi ne permitem noi jazzmenii, o libertate foarte mare. Și pentru asta plătim un preț. Eu plătesc zilnic acest preț. Foarte scump. Libertatea asta se plătește cu vârf și îndesat, îți spun. Că merită, asta e altceva. Dar cine ajunge acolo, nu știu, mie mi-a luat peste 40 de ani chestia asta. Acum nu știu dacă am făcut bine sau rău. Cert este că mie nu-mi pare rău că am ales acest drum. Eu am rămas același om de clasic, de cântat. Din acel moment, din 77, când am hotărât că voi face jazz, eu de atunci eu n-am mai cântat clasic. Am piano acasă, am partiturile acasă, am studii mai fac așa de încălzire, așa, dar n-am mai cântat. Dar de ascultat, discoteca mea acasă este 3 sferturi de clasic, numai un sfert este de jazz. Și de aceea, și mulți mi-au spus lucrul ăsta și am avut foarte mare avantaj. Eu, în general, n-am prea stat de vorbă așa cu, cum să spun, cu oameni din lumea mea a muzicii, despre muzica mea sau despre muzica în general. Am preferat să stau de... Ăștia ai mei, totdeauna din muzică, m-au băgat în toate discuțiile astea, în chestii de bucătărie muzicală. Înțelegi că nu știu unde am luat eu un si bemol și... Nu trebuia să iau si bemolul ăla, sau acolo am grăbit și trebuia să cânt mai... Dar nu asta mă interesează, pe mine mă interesează dacă am transmis un mesaj, că eu asta urmăresc, nu? Așa, e, chestia asta, nouă, specialiștii ăștia în muzică, ei te urmă, e o deformație, nu acuz de treaba asta. Se uită la si bemolul ăla, se uită la tempoul meu, la ritmul meu, dar am preferat, în cursul anilor, m-am lămurit de chestia asta. Bă, zic, eu trebuie să stau de vorbă cu, dacă e vorba să stau de vorbă cu artiști, oameni din lumea artei, prefer să stau de vorbă cu plasticieni, nu mai zic, cu poeți, cu scriitori, cu, doamnă, mulți prieteni și nume mari. Așa, ca să nu vorbesc de lume obișnuită. Oameni pe care nici nu știu ce fac, de unde sunt, vin la mine la concerte ca astea. Și vreau să spun că mi-au dat niște sensuri, niște imagini și asupra muzicii mele, la care eu nici nu mă gândisem. Dimensiuni pe care eu nici nu le aveam în piesa respectivă. Asta e o chestie extraordinară pentru mine. Sau acum mai nou primesc pe e-mail-uri idei și chestii de astea de la... Tip, unul era un electrician din București care îmi scria niște chestii de... Odată merită să-ți spun, să-ți trimit mail-urile astea sau să vezi de ce surprize poți să ai și ce imagini poți să vezi acolo descrise de ei ascultând un CD sau o piesă a mea sau după ce au văzut un concert al meu, îmi trimit e-mail-uri. Este extraordinar. Și atunci... Nici nu mai stau de vorbă cu muzicanți când îi văd, vorbim de gagici, vorbim de ce vrei tu, de fotbal, vorbim de orice. Nu, evit orice discuție muzicală cu ei. Bun, nici nu mai știu de unde plecase.
De la proiectele tale plecase.
Da.
Cred că mi-ai răspuns cu vârșind de sat.
Deci n-am niciun proiect.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, al cărui oaspete a fost celebrul creator de muzică de jazz, Hari Tavitian, intervievat de colegul nostru Lucian Ștefănescu. Ne reîntâlnim duminica viitoare. Până atunci, ne auziți dimineața și seara cu emisiunile cotidiene, iar Valentina Ursu vă așteaptă la sfârșit de săptămână, adică sâmbătă, după care eu, Vasile Botnaru, iar am să vă îndemn să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.